Kun Washington DC ragama radio of television in kadarbu sagale America sagantafan oromoti. sagal barakuma lama of digdami sadi atta multan hordofto tegenya kan sigge summesu an tujube horati wali galten lolat abinsa sudan ojirro olu abe walwaran siguya shanafaf ittu fejra mumich ministera ethiopia abe ahmed magala naqam tegesat misenso ta hawasaf jarso le biya wolin mari geggesan walwaran siyero amma ittu fejru ka sudan gara kamitti deemu mala kajedu akkanuft intalaniif hayyu siyaasa afeere jirra hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isinafeera am gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Atamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu kuno walwaraansi humnooti jeneraalota wallolaniif amanamoota aan kan sudaan gidduutti sanbata darbe jalqabame guyyaa shanaffaaf roobii har'aas kan itti fufe yoo ta'u kunis addunyaan gidduu seenee dhukaasi dhaabiinsi argame hojiirra ni oola erga jedhame sa'aatii muraasa booda ture. Dhukaasa dhaabuun guyyaa tokkoof gaggeeffamuuf ture kun silaa gara yeroo dheeraaf waraana dhaabuu akkasumas gara marii dhumaarratti taasifamutti deebi'uuf hundee ta'a jedhamee yaadamee ture. Humni waraanaa Sudaan kibxata kaleessaa humni deeggarsa saffisaa morkataasaa ta'e kaayyoo namootaaf jecha dhukaasa dhaabinsa labsame hojiirra oolchuu dhaabuusaatu lola guyyaa shanaffaa akkatti fufe taasisee jedhee jira. Gareewwan wal waraanaa turan guyyaa tokkoofillee wal waraansa dhaabuu diduun isaanii wal dhabdee yeroo dheeraaf sodaatame kaasise. Haleellaan walitti fufiinsa qabuu fi dhoo'insi guddaan kaartuum waaltaa naannoo mooraa ministeerattisaa fi buufata xayyaaraa keessatti har'a dhaga'amuu danda'eera. Aarri guddaanis samii naannoo sanaa gugee ture. Lammiiwwan Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman mana keessatti qabamuun kan itti fufe yoo ta'u dhiyeessiin isaaniis harkaa hir'achaa dhufeera. Gama biraan gareen hakiimotaa tokko roobii har'aa akka jedhetti erga wal waraansi kun dhuma torban darbee ka'e as lakkoofsi namoota nagaa ajjeefamanii gara 174tti ol guddateera. Gama kaaniin lola kanaan yoo xiqqaate namoonni 270 du'uu fi 2,600 madaa'u dhaabbanni fayyaa addunyaa ministeera fayyaa Sudaan waabeeffachuun beeksisee jira. Lola kanaan walqabatee dhiyeessii ibsaa fi bishaanii bal'inaan addaan cituun ji'a soomana ramadaanaa akka rakkatan kan taasise yoo ta'u hospitaalonni irra caalaanis tajaajilaan ala taasiseera jedhameera.
Jeneraalota olaanoo Sudaan lamaan gidduutti hookkara dho'een hospitaalonni kaartuum keessaa jeequmsa keessa bu'anii jiru jaallanne.
Hospitaala daa'immanii kaartuum keessa jiru Ahmed Qaaseem jedhamu keessatti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa dhukkubsattoota kanneen kutaa yaala cimaa keessa jiran irraa kan hafe hundaa baasaa jiru. Dhiyeessiin jiru dhumaa waan jiruuf doktoroonni, narsoonni, dhukkubsattoonni firoottan isaanii guyyootaaf hospitaalicha keessatti qabamanii jiran. Kunis magaalaan kaartuum gara dirree waraanaatti ega jijjiiramtee booda. Kana malees hanqinni lakkoofsa hojjetootaa qorichaa fi oksijinii mudachuun ibsameera. Hospitaalichi waan hedduun hanqinnisa mudataa waan dhufeef jecha doktoroonni illee dhiisanii deemuu isaanii Dr. Mahammad Al-Mustafa ibsanii jiru. Magaalaa kaartuumiif ollaa kataate Omdurmaan keessatti hospitaalonni gara 20 ta'an jiru. Kanneen ammallee hojjechuu danda'an lakkoofsa hojjetootaa gadaanaa ta'een yoo ta'u humnaa olis itti ta'uun ibsameera. Tajaajilli bishaanii fi ibsaa addaan cituu waliinis rakkachaa akka jiran doktoroonni dubbataniiru. Lolli akka tasaatti ka'e kun hakiimotaaf neersoota hospitaala keessaa bahuu dhorkee hojjetoonni biroos dhaabbilee sana akka hin geenye taasisee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti hospitaalonni kaartuun keessaa hedduun hanqina dhiigaa meeshaalee dhiiga ittiin kennanii dhangala'aan karaa hidda dhiigaa kennamu. Meeshaalee yaalaa fi meeshaalee lubbuu baraaran biroon dhabuun rakkataa jiru jechuun gabaaseera.
Waldibdee guyyoota shaniif magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartum keessatti uumameen booda paartileen wal waraanaan akka aangoo gadhiisan qondaalli Kongiresii Ameerikaaf ka masaraa White House qixxata kaleessa gaafataniiru. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti humni Waashingtan Kaartum irratti qabdu daangeffamuu mala.
Lolli Kaartuun keessatti sanbata darbe miseensota raayyaa ittisaa biyya Sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa kana tattamaa gidduutti ka'e gamlameen pireezidaantii biyyattii fittaanaa isaaniin hoogganamu. Dipiloomaatonni sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsiif manni maree nageenya biyyoolessaa White House dabalatee haal duree tokko malee hatattamaan dhukaasa akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessan. Kibxata kaleessaa immoo itti gaafatamtuun pireesii kan White House Karin Jean Pierre waamicha sanarra deebi'anii dhiyeessaniiru. Kan raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafate yoo qaamonni wal waraanaa jiran kana dhaggeeffachuu baatan bu'aansaa maal ta'uuf deema jedhee gaafateef waan jedhanin qaban. Akkuma beekamu jedhan barbaachisummaan wal waraansa qabbaneessuu baay'ee ifa gooneerra. Akkasumas ministiriin dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan kanarratti yeroo dubbatan dhageessaniittuu jedhan. Waayiligoo kan kaawunsilii nageenya biyyoolessaarraas waa'ee kanaarratti ka dubbatan dhageessaniittu. Kanaaf kan isaan jedhan bira darbee waan hin jedhuun qabu jedhan itti gaafatamtuun pireesii kan White House kun seeratumtoonni Ameerikaa kanneen waa'ee ardii Afrikaa beekan haalli jiru salphaa mitii jedhu. Kibxata kaleessaa miseensi Koree hariiroo alaa fi seenetiin Delaware ka ta'an senator Chris Coons raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ammallee karaan jeequmsa kan gara xumuraatti geessu hin jiru jedhee abdiin kutadhu. Garuu waan baay'ee dhugaa ta'ee fi qophaa'uu qabnu Sudaan waraana sibiilotaa ka biyya keessaa hunda hirmaachisetti seenuu akka maltu hubachuudha jedhaniiru.
Tigraay keessatti manneen barnootaa waggaa 3 oliif erga cufamanii booda caamsaa tokko bara 2023 banamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu biiroon barnoota naannoo sanaa beeksisee jira.
Hoogganaan biiroo barnoota Tigraay Kiroos Gu'ush har'a maqalee keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin yeroo Itoophiyaa kaabaa keessatti walitti bu'iinsi ture dhaabbileen barnootaa barbadaa'u manneen barnootaa cufamu barnoota irratti dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessise haga ammaatti guutummaatti hin dandamanne rakkoo jiru sammeessee jedhaniiru. Guutummaa naannoo sanaa keessatti barattoonni gara 2,400,000 tilmaamaman manneen barnootaa daa'immanii akkasumas manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammataatti akka galmaa'an himaniiru. Lakkoofsi kun daa'imman reefuu umriin isaanii barnoota jalqabuuf ga'e ka dabalatu ta'uun ibsameera. Dhaabileen mirga namoomaas naannoo wal-dhabdee miidhame kana keessatti daa'imman gara mana barumsaatti akka deebi'aniif carraaqqii cimaan akka taasifamu gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhee waamu jalqaba torban kanaarra bulchiinsa naannoo Affaar handaara magaalaa Awaashitti dhukaasa banuun nama tokko ajjeesuuf lama madeessuu qondaaltonni naannoo sanaa ibsanii jiru.
Obbo Nuuruu Elamaatti gaafatama waajjira milishaa magaalaa Awaash raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhataan naannoo sana keessa soosoo Shanee qofaa jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa walfakkaataa naannoo sanatti bara darbe raawwate jedhamuun himatamee ture. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan Idil Addunyaa obbo Odaa Tarbii waa'ee himannaa kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Jalqaba naannoo Affaar keessa haleellaan nuun gaggeessan hin jiru. Wanti naannoo sanatti nu fidu hin jiru. Dhimmi uummatii Affaar waan nu ilaallatu miti. Wanta achitti ta'e wanta nuni gadi fageenyaan beeknus hin jiru. Walumagalatti kuni ololumadha. Akka nutti fakkaatutti waljibee wanti achitti uumameeni quba nutti qabaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma achiisa geessus hin qabu fayyadamsi tokko hin qabu jechuu danda'a.
Ittaanaa Piroofeesara Siisaay Awugichoo, Piroofeesar Maaraguu Bibayyin, Dr. Masarat Warquu Tasfaayee Waldamaariyaamiif kanneen biroos dabalatee manni murtii Finfinnee jiru poolisiin qorannaatti dabalaa akka gaggeessuuf guyyoota saddeet kenneefii jira. Abukaatolee isaanii keessaa tokko Salamoon Gazaahiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti manni murtichaa ka poolisiin gaafate guyyootatti dabalaa 14 fudhatama dhabsiisee jira. jalqababaati kanarratti gamtaan humna nagaa eegumsaafti kana geenya Itiyoophiyaa hayyoota namoota miidiyaaf aktivistoota naannoo amaaraaf kanneen biroo keessatti angawoota mootummaa olaanoo irratti haleellaa raawwachuudhaaf qophaa'aa turan jechuun himatee jira. Gara oduutti aanuttennaa ceenummoo Waashingtan barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antoonii Guutareshiif qondaaltota olaanoo dhaabbatichaa biroo basaaste gabaasa jedhu irratti tokkummaan mootummoota himannaa sirnaa Ameerikaa irratti dhiheessee jira.
Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Dujaarik kibxata kaleessaa ibsa gaazexessootaaf kennaniin gabaasa dhiyeenya kana ba'e kan Guutareshii fi aangawoonni dhaabbatichaa biroo quunnamtii qaban Ameerikaan hordofaa jirti jedhu laalchisee Ameerikaaf yaaddoo keenya ifatti ibsineerra jedhan tokkummaa mootummootaa wiixata darbe galgala karaa ergamaa Yuunaayitid Isteetsi ka dhaabbaticha keessa jiraniin xalayaa ergeera jedhanii hanga kibxata kaleessaa waaree boodaatti deebiin akka hin ergamin dubbatan. Gochoonni akkanaa dirqama Ameerikaan chaartara tokkummaa mootummootaa fi waliigaltee mirgaa fi bilisummaa dhaabbatichaa keessatti tarreeffame waliin kan waliin simanne ta'uu ifa gooneerraa jedhan Dujaarik. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi qabiyyee galmeelee miliqan kanaarratti yaadan kennine gabaasni yeroo dhiyoo kan wiixata darbe gaazexaan Washington Postiin maxxanfame Guutareshis baatii guraandhala bara 2023 imala gara Itiyoophiyaa kaabaatti saganteeffataniif gaaffii dhiyeessan ministeerri dantaalaa Itiyoophiyaa fudhatama dhabsiisuu isaatiin mufachuu isaanii garuu walgahii gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuuf gara Itiyoophiyaatti imaluu isaanii ibsee jira. Guutareshis imala kanaan Finfinnee dhaqan iyyuu gara Itiyoophiyaa kaabaatti hin imalin hafan jedheera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed naqamtetti qaamolee hawaasaa garaagaraa godinaalee wallaggaarraa dhufan wajjin har'a ganama mari'atanii jiru. Muummichi ministeeraa uummanni nagaa mirkaneessee akka fuulasaa gara misoomaatti naannessu hubachiisuu isaanii illee gabaasameera. Abiy Ahmed hidhattoonni har'aa jalqabee nagaan seenuu danda'u jechuu isaaniiti kan himame. Garee riphxee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo ammaan dura dhimma kanarratti gaafatame bakka qaamni walabaa jirutti marii nagaa adeemsisuudhaaf qophii ta'uusaa kan ibsee ture yoo ta'u gama muummicha ministeeraan kan ilaalchisee wanti ibsame hin jiru. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa har'aa ganama magaalaa Naqamteetti argamuudhaan qaamolee hawaasaa garaagaraa godinaalee wallaggaa afran irraa argaman waliin marii taasisanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa afayyaa'ii mana baree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa Taaggasa Caafoo fi aangawoota mootummaa naannoo federaalaa kanneen biroo wajjin ta'uun magaalaa Naqamteetti argamuu isaanii sabaayi maaliin biyyattii gabaasanii jiru. Muummeen ministeeraa qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin marii taasisaniin baatii darbe keessa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan riphxee loltoota Oromiyaa keessatti argaman waliin karaa nagaatiin mari'achuudhaaf tattaaffii taasisaa turuu isaanii erga ibsaniin booda ji'oota muraasa keessatti Naqamteetti argamuun marii uummata wajjin adeemsan. Namoota galma bulchiinsa magaalaa Naqamteetti argamanii marii kana irratti hirmaatan keessaa rakkoon nageenyaa Oromiyaa lixaa keessatti argamu haaluma waraanni kaaba biyyattii keessatti ture ittiin furameen furmaata argatu jechuun gaafatanii jiru.
Bilchinni abbichuun ilma abbaa gadaa keenyaa Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera keenyaa bilchinni sun waraana sameen irratti dhaabattanii ilaaltanii raawwattan sun Oromiyaa irrattis gad dhufee Oromiyaa irrattis dabaltanii bilchina kana keessa baatanii nagaaf tasgabbiin nu uumamee waraanni nurraa dhaabatee qamadiin amma jalqabe kun bal'inaan akka itti fufuu dandeenyu.
Warshaan sukkaaraa rakkoo nageenya irraan kan ka'e amma eegame yookaan immoo hamma dur hojjetaa jiru hojjetaan jiru. Nageenya naannoo sanaarratti ajandaa nu godhatanii irratti akka nu hojjetan.
Muummichi ministeeraas yommuu deebii kennan akkas jedhan.
Rakkoo keessoo keenyaa hiikkannee jennaan inni kan nama yaaddessa deeyyaadha gama kooti. Kanaaf namoonni yaadni keessan yookaan yaadni jara nurraa adda ta'e. Tokkoffaa guyyaa har'aatii kaasanii nagaan galuu danda'u. Lammaffaa nagaan galanii tarsiimoo isaanii, kaayyoo isaanii, yaada isaanii, uummata isaanii ibsachuu danda'u. Uu baay'eeti waggaa sadii filannoon uummata wallaggaa, uummata beekaa kan yaada gaarii qabaatanii amansiisanii jennaan uummanni filata. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef daandii hojjeta hundaaf sinaa. daandii kun uummata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoo taatatu Oromoo qabsoof foote carraan kun nu darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii bitu hundi keenya eegnee hojjechiisu qabu.
Muummichi ministeeraa Abiy kan haa jedhan malee mootummaan shanii jechuun kan waamuu fi mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti shororkeessaadha jechuudhaan kan labse waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin marii nagaadhaaf qophii ta'uusaa ibsuudhaan mariin nagaa kun qaama sadaffaa fi walaba ta'een akka adeemsifamu irra deddeebiidhaan gaafataa turuusaa ibse hanga ammaatti garuu adeemsi marii nagaa jalqabame akka hin jirre ibsaa ture jira. Namoota marii magaalaa Naqamteetti adeemsifame irratti hirmaatan keessaa obbo Malkaamuu Bultii isaan tokko gaaffiiwwan uummataan gaafataman jedhanii fi deebii muummicha ministeeraan kennaman jedhan irratti waan jedhan qabu.
Uummanni kan inni gaafate bal'inaan gaaffii misoomaaf gaaffii nageenyaati. Akka Wallaggaatti uummanni Wallaggaa uummata seenaa gaarii qabu, uummata aadaa qabuu fi uummata keessummaa kamiinuu kabaja ta'uu kan jedhu miiraan hojiinis gaaffiinis argisiisee jira. Kanaanis gaaffii inni gaafate misoomni bal'inaan godinaalee Wallaggaa keessatti misoomni bal'aan kan hin turre ta'uusaa fi kanarratti illee xiyyeeffannoo akka isaan kennan akkasumas nageenyi godinaalee Wallaggaa arfan keessa kan jiru keessumaati karaa daangaa Amaaraadhaan finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Wallaggaa buqqisaa akka jiru. Haaluma kanaanis Oromoo keessaas ta'ee abaa shaniinis uummata irratti miidhaa geessisaa kan jiru ta'uu fi tokkummaan waliigala akka Oromootti akka barbaachisuuf tokkummaa Oromoo cimsuu fi maalitti hojjetamaa jira kan jedhu gaafiin kan ka'eef jechuudha.
Deebii maalii kennan isaan?
Isaanis deebii isaan laatanii egaan biyya kana keessatti yeroo ammaa rakkoowwanii ijaarraa hedduuf turan uummanni Oromootti qabsaa akka ture qabsoo sanaanis immoo jijjiiramni dhufee bu'aama qabsoo uummata Oromoo akka ta'e dhimma nageenyaan kan walqabatu garuu uummanni Oromoo hundumtuu tokkummaadhaan nageenya kan kabachiisuu danda'u nama dhuunfaarraa ka'ee waan ta'eef uummannis nageenya bukkee dhaabbatee nageenya isaa akka kabachiifatu kaasanii jiru. Akkasumallee warroonni daangaarraa darbanii jiraniifis immoo olaantummaan seeraa kabajamuu akka danda'u sanaa olis kan akka Oromootti yaadaan wal-dhabee kanneen bosona jiranillee kan yaaddi garaagaraa ta'e hundumtuu gara tokkotti dhufee tokkummaa umne balballi keenya banaa ta'e akka mootummaatti waliin araaramnee tokkummaan hojjechuu hin dandeenya waan jedhu kaasanii uummannis akka kana bukkee dhaabatu akka deeggaruu ibsaniif jiru.
Namni biraan waltajjii kanarraa qooda fudhachuu isaanii bilbilaan nutti himan obbo Biraatuu Taaddasaa gama isaaniitiin hojii dhabdummaan walqabatees gaaffiin muummicha ministiraatiif ka'eeraa jedhu.
Gaaffii hojii dhabdummaa irratti kan hojjechuu dandeenyu keessumaa warshaaleen garaagaraa jalqabanii ammaatti kan xumuramanii jiran jiraachuu isaaniiti kan uummanni kaasaa ture. Asirratti hojiin akka naannootti hojjetamuu qabu, hojiin akka magaalaa Naqamteetti hojjetamuu qabu, akka aanaaleettis akka godinaattis hojjetamuu qabu hojjetame rakkoo hojii dhabdummaa kana maqsuudhaaf gaaffii nageenya jalqaba furmaata argachuu qaba kan jedhu jechuudha kan isaan kaasanii. Kanaaf immoo gaaffii nageenyaa kanarratti rakkoo nageenya keessumaa daandiin iddootti jalqabetti iddootti dhaabbatetu jira. Rakkoo kana furuudhaaf waan isin amma rakkoo hojii dhabdummaa kaasaa jirtan kana furmaata kennuudhaaf isinis keessatti hirmaattanii nageenya lixa Oromiyaa kana mirkaneessuu qabnaadha jechuudha kan isaan dhumarratti yaada kennanii.
Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa garaagaraa keessatti gama tokkoon gurmuuleen ribxalattootaa shanii jechuudhaan waamaman haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate ni raawwatu. Akkasumas aanga'oota mootummaa fi geggeessitoota dhaabbilee garaagaraa ni ajjeesu jechuudhaan jiraattotaa fi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman keessaa kanaan dura ibsaa turanii jiru. Ajajootni waraanaa gurmuu ribxalattoota kanneen garuu namoota nagaa meeshaa hin hidhanne hin ajjeesnu, haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffates hin raawwannu jechuudhaan haalaa turanii jiru. Gama biraatiin aangawootni mootummaaf jiraattotni naannichaa humnootni finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman haleellaa akka raawwatan ibsaa turanis dhalattootni Amaaraa naannoo sana jiraatan garuu yeroo haleellaa ofirraa ittisnu finxaaleeyyii fi faannoo jechuudhaan waamamna jedhanii ibsaa turuun isaan ni yaadatama. Waggoota afran darban caalaniif rakkoon nageenyaa uumame jiraattota irratti yaaddoo uumuunsaa kanitti fufe ta'uu kanaan dura gabaasamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa dirree demokiraasii. Wal waraansi Sudaan keessaa guyyaa shanaffaaf kan itti fufee jiru yommuu ta'u, uummanni Sudaaniif hawaasni sadarkaa addunyaa immoo wal dhibdee aangawoota waraanaa Sudaan gidduutti uumame kana mariin akka furamu waamicha dhiyeessaa jiru. Garuu gama qaamolee wal waraanaa jiraniin mallattoon abdachiisaan argamin jiru. Wal waraansichi gara kamitti deemuu mala ka jedhu irratti Mitikuu Faqaaduu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa siyaasaaf Yuunivarsiitii Finfinneetti immoo barnoota isaanii doktorummaa kan hordofaa jiran ogeessa siyaasaa saayinsii obbo Guutamaa Daani'eel Bilbiluudhaan Finfinnee irraa dubbisee jira kuno.
Guutamaa Daani'eel, nuuf dhiyaachuu keetiif jalqaba guddaa godheensiin galateeffadha. Sudaan erga mootummaan Albashir Fonqolchaan aangoorraa ka'anii nagaan hin argamne yeroo tokko nagaataatii yeroo tokko wal waraansatu itti fufa. Wal waraansa isa amma jiru kana akkamittiin ilaaltan?
Ani akka hubadhetti seenaadhuma biyya Sudaan duumaa kaafne yoo ilaalle sirna dimokiraatawaa ta'e kan namoonni siviiliyaan ta'an keessatti aangoo qabaatanii waraana irratti hoogganan yeroo dheeraan arginu ture. Duubatti deemeenuma gaafa laallu erguma bilisummaa ishee argatteetiin kan ishee siviiliyaaniidhaan bulte waggoota muraasadha. Albashir illee yoo ilaalle Fonqolchaanichi gara aangootti dhufe waraanuma keessaati jechuudha. Erga Albashir kufees warruma waraana keessaatu aangoo qabateetti fufee jira. Kufaatii Albashiriif illee gartuuleen hawaasa bal'aa keessa jiran hundumti itti harmaatan malee aangoon ammallee miidiyaa kuma waraanaatti galee rakkoon guddaan achirraa dhufa jedhee yaadan. Hawaasi Sudaan aangoon harka warra siviiliyaan taa'u dhiisuu achi immoo dhadhabni warra siviiliyaan qabamti hin jira. Waliigaltee dhabuu hin jira. Gartuu garaagaraa jira kaanna gidduu. Sun immoo moor organaayizitti gartuun ta'e humni waraanaa carraa argatetti gara aangootti akka dhufu gochaa ture. Namni argaa jirru immoo warruma aangoo of harkaa qaban waraanarraa dhufan kaappis sappoorti foosiidhaa fi warra naashinaal aarmi foosii kan Sudaan ta'an gidduutti wadhabbii aangoodhaaf jedhamaa jirudha. Kun immoo dhadhabina sirna siyaasaa biyya Sudaan sanaa wajjin kan walqabatedha jedhanii yaadamu.
Yeroo ammaa kana uummannis waraannichi akka dhaabbatu gaafachaatii jira. Uummanni Sudaanis, hawaasni addunyaas, mootummaaleen, dhaabbileen kan akka gamtaa Afrikaa, biyyoonni mootummoota kan akka Ameerikaa fa'a. Garuu jarri lamaan ammayyuu yaada isaanii ifatti hin kennine waraana dhaabuu fi dhiisuu isaanii. Uummata siivilii yookaan immoo uummata biyya isaanii dhaga'uu dhiisuun isaanii kun booruunsaa uummatichi gara kamitti deema?
Uummata siviiliyaanii yookiin uummata nagaa kana jibbaa jiraa akkuma argaa jirru jechuudha. Garuu warri miliitarii liidariin kunniin sana dhaggeeffachaa hin jiran akkatti jettu. Kun immoo maal irraa maddaachuu fakkaate miliitariin Sudaan keessatti ikoonoomii biyyatti keessatti baay'ee dinagdee biyyatti keessatti involvidiidha. Gahee guddaa qabu bu'aadhaa hojii waan wal qabatedha jechuudha. Sanaaf fedhii jirutu jira waan ta'eef salphaatti namoota nagaadhaaf yaadanii dubbii kana duubatti deebi'anii mul'isu jedhanii yaaduun namatti ulfaata. Maaliif dhimmichi eenyutu toophii irra taa'a jedhu namatti fakkaata. Jeneraalota lamaan gidduutti dubbiin jiru jechuudha.
Waraana ammaa kana gaafa ilaallu biyyoonni biroo gidduu seenaniiru nu jechisiisa. Keessumaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa baasaniitiin namoonni kana gidduu seentanii waraana kana kakaachisiisaa jirtan yookaan biyyoonni jedhaniiru seenaan isin gaafata yaada jedhu kaasaniitiiti jiru egeree Eertiraa, Ijiptii fi Itoophiyaa dhimma kanarraa kamittiin ilaalama?
Ammatti kallattiidhaan waraana kanatti biyya hirmaachaa jiru jira jedhee yaadani. Ragaa hin qabne namoota muraasa loltoota achitti qabaman jedhaman isaan kanas daayireektilii inivolvimentii biyya kanaan godhameera waan jedhu hin jiru. Garuu biyyoonni baay'een Sudaan irraa fedhii siyaasaa waan qabaniif daayireektilii inivolvimentii jedhu daayinaamiksii biyya kana keessa jiru. Sudaan iddoo istiraateejikii taasisa jirti. Galaan Diimaan jira. Saahel riijiniin jira. Biyyoota Afrikaa baay'eedha hojii soldaan jechiti. Laginaayinis yookiin immoo Abbaay kan jennus hin jira. Kanaaf intarestii baay'ee jira Sudaan giloobaalii illee dabalate jechuudha. Biyyoota naannoo Midilistii kana biyyoota Arabaa gargarii የራካራሽያ አሜሪካ ቻይና ተበለተ ኢንተረስት ይዛይ ይያት ጀማጂስ ኢትዮጵያ ቲዮዶ ይላል ይየም ለማን ኢማ ይዳሃሩን ሲያከና ወልቀበቴ ሱዳን ድሮው ፍርክት ይባክል ይዋን ቀበኒ ኮንሰርን ታኒ ኢነት ዳንቲ ከትዴ ማጂ ይኖር በዚህ ደናን ታቀባ አልፍ ዳንቲ ትግሪ የትግሬ ሳይዲ ቀበቹለ ፍዲንዳ አመት ወንቲኩ የጅራቹ ዳባት ገረፉን ብራት የሚትል
ከአድማማ ዶክተራ ጉተማ ዳንኤል ይብሳ ናከኒታን ይፍጉዳ ጎደን ሲንገለት የፈዳ ፈያታ
ይዛትሌል ፋዱ ገለተና
ካን ሆርድ ፋጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ
ከነቲ አንስኔ እብሰጉላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ እስና
ሰዳ ሰላም በረኩመ ለማፍ ድግደሚ ለመወሊ ገልቴን ረጋሜ ወጎተ ለማፍ ካበ ኢትዮጵያ ተወራነ ጌጌ ፈመጥ ሙሬ አማ ኢትዮጵያን ወራነ ቃሙን ሁንዲ ጎቻመኛ እትራወተን ከሳ ባጅርቲ ወሊ ገልቴ ሰነረጋ ኡሳኒፍ ሆጂር ኦልማ ሳረት ፎይ እነ ጉዳር ገሜፍ ገምለቹ ለንገለቴ ፈጣጅራን ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ሀተ ኡመሌ ነጋዋራ ፍዱፍ ጎች ሀመኛ ቃሞተ ሁንዳን ራወተመፍ በከምቲ ከኑን አራሪስ ቡኤ ወሉማን እትጋፈተውማን ጅራቹ ቀባ ጀረን
After the department's careful review of the law and the facts I've determined that members of the Ethiopian National Defense
Ministerin Imala Serafi Ugajuru Ofegennodan erga gamagamne boda misensoni raya itsebiya Ethiopia raya itsebiya Eritrea humnota adda بلسما امتا تيغراي في همنوتا امارا يرو ولبدي كابا ايتوبيا تيكا ورانا كراوتن تو مركاني سينجرا ميسنسوني رايا اتسابيا ايتوبيا رايا اتسا بي ايرترا في همنوني اماراس اجيچا همنانغو دي دي في هو كراسالا سالا بفبرو في كي ارا اريو دبلتي دلنا ما ارتي يكراوتن يرو ميسنسوني همنوتا امارا yakka dalana ma irratti rawataniru nannoda nama arianiru yokan humnan qeyra buqqisudan akkata yakka nama irratti rawatanin dalattota tigray ya tigray kesa irratti fitinsa sanyira rawataniru
The government of Ethiopia is taking the first steps by publicly releasing
motuman mutannowan garagara irratti kan hundaye filannowan haqaceum sakan ilale karora balla ummataf ifagochudan akkamale kambabalate walittibu insa walfakkatu fi hokkarake sabu kannen dandan fakkenya biyo takabro irra barnota argachudan tarkafi jalqaba fudata jira jequm sami da gudda laqabsiise dugumatti da bachu isamirkane suf garanan no le sanat imalani kanadda bafatan ogeyi wajira commissionera olana mirganama commissioner mirganama ethiopia walin akka hojjetan affereejra
umarratti bifa akkan murteessaa ta'een mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Eritiraa akkasumas abud kanneen yakka sana raawwatan akkatti gaafatamoo taasisan gaafannaa jedhan Blinken
These steps acknowledgement accountability reconciliation are
tarkaanfiiwwan kun jechuun beekamtii kennu itti gaafatamummaa fi araarri Itoophiyaan yeroo dheeraadhaaf akka isheen dandeettii hin qabne kan taasisan danqaalee jeequmsa saba gidduu fi kan siyaasaa cabsuuf furtuu gaariidha.
Gulaalaan har'aas kanumaan yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuuf yaada yookaan qeeqayyuu qabaattan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo feesbuukii keenya irratti VOA afaan Oromoo kan jedhu tiwiitarii fi Instagram irratti immoo VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasu masariitii keenya irraallee akkasuma argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayilu ka viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa ka qindeessite Tugist Gammee waliin qophii har'aa kan simpeessummeesse Antuu Jubee Horaatiin qophii boriin walitti deebinaa nagaatti gulaalu.